Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS Macedonian. Прилогот на Софи Бенет за SPS News го пренесува Маргарита Василева. Загадувањето со пластика долж крајбрежјето на Австралија се намали за повеќе од една третина во текот на последната деценија. Тоа е според најново истражување на Австралиската национална научна агенција CSIRO, објавено во билтенот Marine Pollution Bulletin за загадување на морето. Софи Бенет јавува дека CSIRO открила намалување од 39% на густината на крајбрежниот отпад во споредба со пред 10 години, со нешто повеќе од 8.000 отпадоци регистрирани во речиси 2.000 истражувања. Загадувањето со пластика рапидно се зголемува широм светот, но кога станува збор за плажите во Австралија, има добри вести. Доктор Брита Денис Хадести е една од групата истражувачи од Австралиската национална научна агенција, CSIRO, кои го анализираат загадувањето од пластика низ крајбрежјето на Австралија. Таа вели големата порака е дека работиме многу подобро како земја, па севкупно видовме намалување за околу 39% на крајбрежниот отпад низ цела Австралија.
The big message is that we're doing so much better as a country. So overall we've seen around a 39% decrease in coastal litter all around Australia.
Тој оптимизам се заснова на нова студија од Австралиската национална научна агенција CSIRO и објавена во билтенот за загадување на морето. Истражувачите ги истражувале внатрешните, речните и крајбрежните живеалишта на околу 6 региони низ Австралија. Тие забележаа помало пластично загадување во крајбрежната средина во Ньюкасл, Перт и Саншайн Коуст, но зголемување беше забележено во Хобарт и Порт Агаста, за кои истражувачите велат дека се поврзани со локалните политики за рециклирање. Доктор Хадести вели дека количината на отпад обично била поголема во областите со интензивно користење на земјиштето, како што се урбаните и земјоделските зони, како и во социоекономски загрозените региони. Хадести вели најдоа околу едно парче ѓубри на секој 4 или 5 чекори и тоа е значително намалување од она што беше пронајдено пред речиси 10 години.
We found around one piece of trash for every 4 or 5 steps that someone takes along the beach. And that's a substantial decrease than what was found nearly 10 years ago when we undertook similar work.
Истражувањето исто така разгледало кои предмети се пронајдени во секој дел од Австралија. Воглавно, полистиренот и догорчињата од цигари беа најзастапени, а потоа пластичните обивки за храна и капачињата од шишиња. Светската здравствена организација вели дека до 4,5 трилиони догорчиња од цигари се фрлаат на глобално ниво секоја година. Шанан Мид е основач на No More Butts, добротворна организација која има за цел да го ослободи светот од отпадот од тутун. Според Мид, многу луѓе не ги сметат догорчињата од цигари за ѓубре, па при тоа мислат дека нема да направи разлика. Меѓутоа, кога ќе ги акумулирате, тие се најраспространетиот предмет, вели Мид.
A lot of people don't associate it with being litter. So whether they think it is biodegradable or it's so small that they actually don't think it would make a difference. But when you accumulate that and by count it is generally the most littered item.
Чип Хамилтон, менеджер на кампањата за пластика во Австралиското здружение за зачувување на морињата Australian Marine Conservation Society, вели дека има уште многу работа да се направи поради што пластичното загадување се уште ја уништува нашата животна средина и му штети на морскиот живот. Се проценува дека над 250 килограми пластика во минута истекува во околината на Австралија.
Any decrease in plastics is really great news. It's really welcome to see, but unfortunately, plastic pollution is still decimating our environment. It's harming our marine life, and there's estimated to be over 250 kilograms a minute of plastics leaking into Australia's environment. That's a huge amount and demonstrates that there's a lot more work that needs to be done.
Истражувачите се надеваат дека студијата ќе се користи како пример за проценка на идните политики и практики. Застапниците како Шанан Мид се согласуваат дека проблемите треба да се решат со насочени политички мерки. Тоа е затоа што други иницијативи како што се шемите за депонирање контейнери се покажаа како ефикасен начин за намалување на загадувањето со пластика, намалувајќи го бројот на контейнери за пијалоци во околината за 40%. Доктор Хадести вели дека акцијата на заедницата исто така прави разлика, наречено локално старателство, каде луѓето придонесуваат кон нивните заедници, се грижат за животната средина, собираат ѓубре и отпадоци, кога и каде ќе го најдат. Тоа, вели Хадести, произлегува од зголемената свест за ова прашање и проблемите и штетата предизвикана од пластичното загадување во животната средина.
I'm hearing and seeing so much more what we call local custodianship. People are invested in their communities, they're looking after the environment, people are picking up trash and litter and debris when and where they find it. And I think that's coming from increased awareness about the issue and the problem and the harm caused by plastic pollution in the environment.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.